Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi, SAI MAI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Yunisia, kembali kita bertemu dalam kajian fikih wanita dalam hal membahas mengenai fikih atau segala hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah seorang wanita. Alhamdulillah, pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bab haid. Hari ini kita akan membahas kembali bab nifas dengan membahas sebuah kitab atau buku karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang berjudul Fikih Wanita. Baik sahabat Yunisia, khususnya para muslimah, seperti yang kita tahu bahwa haid dan nifas itu adalah memang kodrat yang diberikan Allah atau fitrah yang diberikan Allah kepada wanita. Yang namanya laki-laki tidak akan pernah mengalami yang namanya haid dan nifas. Jadi memang haid dan nifas ini ya terjadi hanya kepada seorang wanita gitu. Jika haid itu adalah terjadi kepada wanita yang memang sudah balig gitu. Jadi memang alat-alat reproduksi wanitanya sudah berkembang dengan baik. Kemudian nifas ini berkaitan dengan hamil dan kelahiran. Nah, pada bab yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai amalan-amalan yang tidak diperbolehkan pada saat haid. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nifas. Nah, apa definisi dari nifas itu sendiri? Jadi nifas itu adalah darah yang keluar yang disebabkan oleh kelahiran seorang anak. Jadi nifas ini adalah darah yang keluar terkait dengan kehamilan dan kelahiran. Nah, hukum dari seseorang wanita yang mengalami nifas itu sama dengan seorang wanita yang mengalami haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun hal-hal yang dimakruhkan atau diharamkan dan justru dilarang ketika dilakukan pada saat seorang wanita itu mengalami nifas. Sebab nifas ini sama dengan apa yang dialami oleh seorang wanita yang sedang haid. Jadi nifas itu adalah darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Kemudian kita akan bahas nanti apa saja yang menyebabkan nifas itu, kemudian berapa batasan maksimalnya, berapa minimalnya, seperti itu. Baik sahabat Yunisia, untuk selanjutnya adalah, jadi nifas ini ada sebuah hadis atau dalil yang menyebutkan berapa sih maksimal keluarnya darah nifas bagi seorang wanita. Dari waktu itu, pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi hadis ini merupakan dalil yang menyebutkan bahwa masa maksimal seorang wanita mengalami haid itu ada 40 hari. Namun nanti ada sebuah pembahasan yang menyebutkan bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa masa maksimal terjadinya nifas itu bisa lebih dari 40 hari. Nah, para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, kemudian para tabi'in juga telah bersepakat bahwa wanita-wanita yang sedang menjalani masa nifas itu harus meninggalkan sholat, kemudian tidak juga boleh berpuasa, sama hukumnya dengan ketika seorang wanita itu mengalami haid selama 40 hari. Ini berdasarkan tadi hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi yang tadi saya sebutkan. Nah, apabila seorang wanita yang mengalami nifas selama 40 hari, kemudian dia telah suci, telah berhenti darah nifasnya, maka dia kembali harus dan wajib mengerjakan sholat, puasa, dan amalan-amalan lain yang memang disyariatkan untuk dilakukan oleh seorang wanita. Nah, mengenai pembahasan nifas ini, ada satu hal yang menyebabkan seorang wanita itu bisa mengalami nifas maupun tidak, yaitu terjadinya keguguran pada saat kehamilan. Jadi memang namanya kehamilan itu kan karunia yang Allah berikan kepada seorang wanita. Namun ada kalanya ketika memang ya karena memang fisik, karena memang ya usia kehamilan yang belum sempurna seperti itu, ada kalanya seorang wanita juga mengalami keguguran. Jadi keguguran ini memang ya takdir yang Allah berikan, ya memang ya, ada kalanya seorang wanita itu mengalami keguguran. Nah, ada dua hal dalam hal keguguran ini. Apabila janin yang berada dalam kandungan itu keluar dan sudah berbentuk apa ya, istilahnya ada bentuk-bentuk kayak misalnya tangan, kemudian ada bentuk-bentuk jari-jari seperti itu, jadi sudah ada bentuk manusianya, maka darah yang keluar pada saat itu termasuk atau dia dijatuhi hukum sebagai nifas seperti itu. Tetapi apabila janin yang keluar tersebut belum berbentuk manusia secara sempurna, maka darah yang keluar tersebut bukan sebagai darah nifas. Maka ketika memang keguguran, kemudian ya itu kan biasanya wanita yang keguguran harus dibersihkan ya, biasanya dengan kurat dan sebagainya. Nah, itu biasanya ya kalau misalnya masih keinget untuk bertanya kepada dokternya tadi yang membersihkan itu kan ditanyakan apakah janin yang keluar itu sudah ada bentuk-bentuk ya bagian-bagian tubuh dari manusia kayak jari-jari, kepala, kaki dan sebagainya. Jika memang sudah berbentuk seperti manusia, maka wanita tersebut mengalami nifas. Tetapi jika belum berbentuk seperti manusia, maka darah yang keluar dari wanita tersebut bukan sebagai nifas, tetapi dia hanyalah darah kotor seperti biasa, dan darah tersebut tidak menghalangi seorang wanita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang dilarang ketika seorang wanita itu mengalami nifas. Nah, mengenai pembahasan berapa lama sih sebenarnya kandungan itu apa ya, janin yang berada dalam kandungan itu sudah berbentuk menjadi manusia. Nah, ada kemudian yang mendasarkan pada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa waktu minimal bagi sebuah janin itu berbentuk manusia dalam kandungan seorang wanita itu adalah selama 80 hari. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sel sperma yang telah membuahi indung telur itu berkumpul di dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan untuk ditetapkan baginya empat hal, yaitu rezeki, ajal, dan amalnya, dan apakah akan sengsara atau bahagia. Nah, berdasarkan hadis tersebut, para ulama mengatakan bahwa janin tidak mungkin berbentuk sebelum jumlah hari yang disebutkan tadi. Jadi selama 40 hari itu berdasarkan tadi hadis tadi janin itu belum berbentuk seperti manusia. Yang pada umumnya terjadi adalah bahwa pemberian bentuk itu tidak akan terlihat sebelum 90 hari. Jadi berdasarkan apa ya fase-fase terbentuknya janin tadi, mulai dari sperma yang membuahi indung telur, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut, itu menurut para ulama itu adalah selama 80 sampai 90 hari. Nah, jadi ya kalau cuman kan biasanya perhitungan seorang wanita hamil itu kan memang ada yang ya karena memang tidak memperhatikan, kemudian lupa kapan haid terakhirnya, karena memang kan kalau kehamilan itu kan dihitung haid terakhir. Nah, ada mungkin sebagian wanita yang kemudian lupa kapan terakhir haid terakhirnya, kemudian ya jadi lupa berapa sih sebenarnya usia kandungan. Nah, qadarullah di tengah jalan mengalami keguguran. Nah, apabila memang lupa ya di ketika memang keguguran, kemudian memang harus dibersihkan janin yang masih berada di kandungan itu, ya dicek di apa ya istilahnya, dipesankan kepada dokternya untuk memperhatikan apakah janin yang sudah ada dalam kandungan tadi kemudian keguguran itu sudah ada bentuk-bentuk manusianya atau belum. Nah, ketika memang tadi sudah ada bentuk-bentuk tubuh manusia seperti jari, kemudian ya ada kukunya, ada kepala dan sebagainya seperti itu, maka wanita tersebut ketika keguguran dia mengalami nifas. Tapi jika memang belum berbentuk seperti manusia, ya dia tidak dijatuh hukum nifas kepada wanita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai masa berlangsungnya nifas. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa tidak ada batasan minimal bagi seorang wanita itu kapan dia mengalami berapa lama dia mengalami nifas. Jadi karena memang setiap wanita itu pun punya kondisi fisik yang berbeda-beda, termasuk ketika haid. Dulu pernah kita bahas bahwa haid seorang wanita itu juga tidak mesti sama gitu. Ada seorang wanita yang mungkin mengalami haid hanya 3 hari kemudian suci bersih seperti itu. Ada juga yang wanita itu sampai bahkan lebih dari 7 hari, lebih dari seminggu seperti itu ada juga. Jadi memang karena kondisi wanita fisiknya itu berbeda-beda, maka termasuk juga dalam hal mengalami nifas itu tidak ada batasan minimal berapa hari. Kemudian untuk batasan maksimalnya itu kalau menurut kitab ini, di kitab yang dikarang oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidah ini disebutkan bahwa batas maksimal seorang wanita mengalami nifas itu adalah selama 40 hari. Dari mana dalilnya? Tadi disebutkan dari dalil yang menyebutkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, seorang wanita itu biasa mengalami nifas selama 40 hari atau 40 malam seperti itu. Jadi sesuai dengan hadis yang disebutkan dari Ummu Salamah tadi. Tapi kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa seorang wanita bisa saja mengalami masa nifas itu lebih dari 40 hari. Kenapa? Nah, ini biasanya apabila seorang wanita tersebut mengalami masa haid yang bersambung dengan masa nifasnya. Jadi setelah nifas kemudian haid, nah itu kan bisa dimungkinkan masa nifasnya lebih dari 40 hari. Nah, jadi memang ketika memang kebiasaan haidnya itu bersambung dengan nifasnya, bisa jadi masa nifasnya itu selama 40 hari seperti itu. Baik, kemudian disunahkan bagi wanita muslimah untuk mandi setelah melahirkan, baik yang melahirkan dengan mengeluarkan darah maupun tidak. Demikian juga apabila mengalami keguguran pada masa-masa kehamilan, meskipun waktunya sangat sebentar. Kemudian bab selanjutnya, bagaimana cara mengetahui kesucian seorang wanita yang tadi mengalami nifas. Nah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa seorang wanita muslimah dapat mengetahui kesuciannya dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Sama ya ketika dengan seorang wanita itu mengalami haid, bagaimana cara mengecek ini udah bersih atau belum, itu adalah dengan memasukkan kapas yang bersih ke dalam kemaluannya kemudian mengeluarkannya kembali. Jadi apabila memang sudah tidak ada bekas ya bercak atau semacam warna coklat seperti itu, dan memang kapas itu kembali dalam keadaan bersih, tidak ada bercak seperti itu, maka ya wanita tersebut sudah dalam masa suci. Hal ini dilakukan pada saat bangun tidur maupun ketika hendak tidur, yaitu untuk mengetahui apakah seorang wanita tersebut dalam keadaan suci atau tidak, atau untuk mendapatkan bukti apakah masih ada darah atau sisa-sisa dari darah nifas itu yang keluar setelah ia bersuci. Nah, dalam kitab ini juga disebutkan bagaimana jika seorang wanita itu melahirkan 2 anak. Jadi apabila wanita muslimah melahirkan 2 anak kembar ya, dalam hal ini kembar, maka masa nifasnya kapan kayak itu. Nah, disebutkan bahwa masa nifas seorang wanita muslimah yang melahirkan 2 orang anak kembar itu adalah dimulai dari kelahiran anak pertama dan bukan pada anak yang kedua. Sebagaimana ya dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti yang kita tahu bahwa putri beliau Fatimah itu radhiyallahu anha yang pernah melahirkan sebelum waktu itu diceritakan bahwa Fatimah radhiyallahu anha ini melahirkan Hasan dan Husain itu sebelum terbenamnya matahari. Kemudian ia bersuci dari nifas dan mandi setelah mengerjakan sholat isya tepat pada waktunya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa batas minimal dari masa nifas adalah waktu sekejap dan batas maksimalnya adalah 40 hari tadi ya. Ya memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu terjadi karena ulama yang mengambil pendapat 60 hari itu ketika masa nifasnya itu bersambung dengan masa haid. Nah, kemudian akan kita bahas amalan-amalan apa saja yang diharapkan dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami nifas. Sebenarnya hukum dari nifas dan haid itu sama ya. Jadi ketika seorang wanita mengalami nifas, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan pada saat haid itu juga dilarang dilakukan oleh wanita yang mengalami nifas. Jadi sama, misalnya seperti sholat, kemudian puasa, kemudian ya amalan-amalan yang memang dilarang kayak menyentuh mushaf. Jadi mushaf Quran yang memang benar-benar tidak ada terjemahan, tidak ada tafsir seperti itu. Nah, itu tidak juga diperbolehkan kepada wanita yang sedang mengalami nifas, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan talak dan iddah. Nah, kalau untuk talak dan iddah untuk wanita yang mengalami nifas itu ada perbedaan. Kemudian akan kita bahas tadi kalau amalan-amalan yang dilarang orang wanita yang mengalami nifas, sekarang amalan apa saja sih yang boleh atau mubah dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Nah, ini sudah pasti ya, apalagi ketika seorang wanita itu mengalami haid atau mengalami nifas, itu kan memang pada masa-masa yang emosinya itu biasanya meluap-luap, kemudian dalam kondisi yang biasanya ada namanya premenstruation syndrome kayak gitu. Jadi memang seorang wanita yang mengalami haid dan nifas itu ada masa yang dia pada posisi atau emosinya itu tidak stabil. Justru ketika dalam keadaan seperti itu ya harus banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah, kemudian mengingat Allah dengan berzikir, dengan ya kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Nah, itu adalah perbuatan yang diperbolehkan dilakukan oleh seorang wanita. Kemudian yang selanjutnya, hal yang boleh dilakukan oleh seorang wanita yang mengalami haid dan nifas adalah ihram, kemudian wukuf di Arafah, dan semua amalan haji dan umroh kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Jadi kalau memang ada seorang wanita yang kemudian pada masa sudah pada masa haji atau berangkat umroh seperti itu, tapi kemudian mengalami haid atau nifas, nah itu sebenarnya masih boleh melakukan hal-hal yang ya dilakukan dalam kegiatan ibadah haji dan umroh itu, kecuali tawaf. Jadi kalau tawaf ini memang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang mengalami haid dan nifas, kemudian kecuali setelah dia bersuci dan mandi. Hal ini didasarkan pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, kerjakanlah seperti orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali melakukan tawaf di Ka'bah sehingga kamu bersuci. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa seorang wanita yang mengalami haid dan nifas itu boleh melakukan amalan-amalan haji dan umroh kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian yang ketiga, amalan yang diperbolehkan dilakukan kepada wanita haid dan nifas itu adalah, di sini disebutkan, makan dan minum bersama. Jadi maksudnya bersama suaminya seperti itu ya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah minum air dalam keadaan haid dan memberikan sisanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau meletakkan mulut beliau tepat pada bekas mulutku dan meminum air tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalil ini menyebutkan bahwa ya namanya makan minum, kemudian namanya kewajiban seorang istri melayani kebutuhan suaminya, makan minum seperti itu ya, itu diperbolehkan saja. Nah, selain itu tidak dimakruhkan bagi wanita yang sedang menjalani masa haid atau nifas untuk memasak, mencuci atau yang lainnya. Ya ini ya memang kewajiban apa ya istilahnya wanita ketika memang pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci itu kan memang biasanya dilakukan oleh wanita. Nah itu ya boleh-boleh saja dilakukan ketika memang dalam keadaan haid dan nifas. Jadi memang tidak ada, kalau zaman jahiliyah itu kan memang wanita-wanita haid itu sangat sangat dijauhi gitu loh. Istilahnya kalau boleh dikatakan dalam keadaan yang sangat kotor gitu. Tapi nah Islam datang dengan ya mencerahkan bahwa ya wanita haid dan nifas itu memang seperti itu kodratnya. Ada beberapa hal yang dilarang, tapi juga ya ketika dia melakukan hal yang diperbolehkan ya boleh-boleh saja. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ya tidak berkaitan dengan ibadah-ibadah tadi kayak sholat, puasa seperti itu masih boleh dilakukan. Nah ini didasarkan pada sebuah hadis yang telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia menceritakan, aku pernah bertanya pada Rasulullah tentang makan bersama istri yang sedang haid, dan beliau pun menjawab diperbolehkan makan bersamanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW apabila mendapati istri mereka sedang dalam keadaan haid, maka mereka tidak mau mengajak makan bersama dan tidak pula menemaninya di rumah. Lalu salah seorang sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut, dan beliau menjawab dengan bersabda, perbuatlah segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah sangat jelas ya insya Allah, ketika memang seorang wanita itu dalam keadaan haid dan nifas, itu ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, tapi ada hal-hal yang ya boleh-boleh saja dilakukan oleh wanita dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian yang selanjutnya di sini juga disebutkan amalan yang boleh dilakukan oleh wanita pada masa haid dan nifas itu adalah yang pertama mencukur rambut dan memotong kuku. Nah ini yang sering terjadi ya biasanya katanya getok tulang seperti itu. Ada yang menyebutkan tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku, atau kalau misalnya ada rambut yang rontok harus dikumpulkan kemudian nanti pada saat mandi suci harus diikut sertakan seperti itu. Nah, sebatas yang kami pahami bahwa hal tersebut tidak didasarkan pada dalil yang kuat. Disebutkan juga bahwa dalam kitab ini, kitab fikih wanita yang ditulis oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaida ini, bahwa seorang wanita yang haid dan atau dalam keadaan nifas itu ya boleh-boleh saja mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Jadi tidak ada larangan. Kemudian disebutkan juga di sini seperti pergi ke pasar, kemudian mendengarkan ceramah agama atau belajar memahami Islam, jadi kayak mendatangi pengajian, kemudian berzikir, bertasbih tadi sudah disebutkan, kemudian membaca hadis, fikih, doa dan mengucapkan amin. Jadi apalagi belajar ilmu agama gitu ya, dengan membaca-baca hadis, kitab-kitab fikih, doa-doa seperti itu tetap diperbolehkan. Kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran itu juga diperbolehkan. Jadi kalau sekedar mendengar ya itu masih boleh-boleh saja. Kemudian bagaimana kemudian, nah ini tadi mengenai apabila masa nifas lebih dari 40 hari itu seperti apa. Nah tadi sudah disebutkan bahwa ketika seorang wanita itu mengalami masa nifas lebih dari 40 hari itu dimungkinkan karena dia bersambung dengan siklus haidnya gitu. Jadi masa nifasnya selama 40 hari kemudian ternyata bersambung dengan masa haidnya kayak gitu. Jadi dimungkinkan saja seorang wanita itu mengalami haid lebih dari 40 hari seperti itu. Nah, apabila seorang wanita menjalani masa nifas lebih dari 40 hari dan bertepatan dengan kebiasaan masa haid, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Akan tetapi apabila tidak bertepatan dengan kebiasaan masa haid, maka darah itu termasuk istihadah dan tidak menghalanginya untuk menjalankan sholat maupun puasa. Jadi kalau lebih dari 40 hari tapi bukan kebiasaan haid, maka dia termasuk apa namanya darah istihadah. Seperti itu. Nah, tapi kemudian bagaimana ketika sucinya itu sebelum 40 hari? Nah, apabila seorang wanita yang sedang menjalani masa nifas itu telah suci sebelum 40 hari, ya boleh-boleh saja. Karena memang ya tidak ada batasan kemudian minimal seorang wanita itu mengalami masa haid. Seperti itu. Nah, biasanya juga kalau misalnya seorang wanita itu kan bahkan dalam keadaan haid juga itu kan sudah berhenti tapi ternyata keluar lagi. Nah, itu seperti apa? Begitu juga ketika dalam masa nifas itu ternyata dimungkinkan juga apabila darah keluar kembali setelah 40 hari itu. Nah, jadi di sini disebutkan apabila darah itu kembali keluar sebelum 40 hari maka darah tersebut termasuk darah nifas. Tapi setelah darah tersebut berhenti maka ia boleh melaksanakan mandi dan tidak perlu mengganti sholat yang telah ditinggalkan kecuali puasa, seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan apabila mengeluarkan darah setelah bersuci selama 15 hari mengalami masa nifas, kemudian sudah suci selama 15 hari kemudian mengeluarkan darah lagi. Nah, seperti apa? Di sini disebutkan adalah apabila wanita muslimah melihat darah keluar selama 1 hari atau 1 malam setelah bersuci pada hari ke-15 setelah masa nifasnya selesai, maka yang keluar itu dianggap sebagai darah haid. Jadi ya hukumnya sama seperti seorang wanita yang mengalami haid dan nifas. Nah, di sini juga dibahas mengenai bagaimana masa iddah bagi seorang wanita yang mengalami masa nifas. Jadi tolak dan iddahnya seorang wanita pada masa nifas. Nah, kalau untuk iddah itu berlaku terhitung sejak dijatuhkannya tolak tanpa dipengaruhi oleh masa nifas. Karena apabila tolak terjadi sebelum proses melahirkan, maka masa iddah dari tolak berakhir dengan proses kelahiran, baik menunggu kelahiran itu lama maupun sebentar dan tidak harus menunggu masa nifas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 4, perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka adalah sampai melahirkan. Sedang apabila talak itu terjadi setelah proses melahirkan, maka seorang istri harus menunggu sampai datangnya masa haid berikutnya. Seperti itu. Kemudian apabila seorang ada beberapa permasalahan di sini. Yang pertama adalah apabila seorang wanita muslimah mengeluarkan darah haid beberapa saat setelah masuk waktunya sholat yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan sholat, akan tapi ia belum sempat mengerjakannya. Jadi kadang mungkin lagi malas seperti sudah masuk waktu sholat zuhur tapi ya menunda-nunda, tapi baru mau sholat sudah di akhir waktu ternyata taunya sudah haid. Nah, di sini disebutkan adalah apabila sebelum masa haid menjelang ia masih memiliki kesempatan untuk melakukan takbiratul ihram, jadi masih apa ya istilahnya seharusnya sholat, ya dia berkewajiban untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan tersebut. Jadi memang ada ulama yang berpendapat bahwa ketika ada kodok sholat bagi seorang wanita haid yang memang istilahnya dia menunda-nunda sholatnya tersebut, sudah masuk waktu sholat tapi kemudian ketika mau sholat baru ketahuan mengalami haid, seperti itu. Kemudian permasalahan kedua adalah apabila seorang wanita telah suci dari haid pada waktu sekitar 1 rakaat dari pelaksanaan sholat sebelum terbitnya matahari, maka ia berkewajiban untuk mengkodok sholat subuhnya ketika sudah dalam keadaan suci. Jadi sucinya itu sudah masuk sebelum terbitnya matahari, jadi masih dalam masa tuh sholat subuh gitu. Jadi disebutkan di sini jika dia memang masih dapat kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh, ya dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat subuh tersebut karena diasumsikan dia sudah dalam keadaan suci. Nah, di sini yang terakhir dibahas adalah mengenai wanita yang mengeluarkan darah sebelum melahirkan. Di sini disebutkan apabila wanita hamil yang mendekati masa kelahiran mengeluarkan darah, maka darah tersebut termasuk nifas, di mana ia harus meninggalkan sholat dan puasa. Jadi jika memang ada darah yang keluar sebelum masa melahirkan, di sini disebutkan bahwa darah tersebut termasuk darah nifas. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang mengalami nifas itu sama dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang mengalami haid. Yang terakhir adalah wanita yang mengeluarkan darah ketika usia 50 tahun. Nah, ini berkaitan dengan wanita yang sudah mengalami menopause seperti itu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa apabila seorang wanita muslimah mengeluarkan darah ketika usianya mencapai 50 tahun, maka ia tidak perlu meninggalkan sholat dan puasa. Akan tetapi ia perlu mengkodok puasanya sebagai tindakan hati-hati. Sedang apabila ia mengeluarkan darah setelah mencapai usia 60 tahun dan ia berkeyakinan bahwa darah itu bukan darah haid, maka ia boleh mengerjakan puasa dan sholat serta tidak perlu mengkodok puasanya. Jadi memang tadi namanya kondisi fisik wanita itu kan berbeda-beda. Ada yang kemudian menopause itu setelah usia 45 tahun, ada yang 50 atau bahkan yang ya di atas 60 baru menopause seperti itu. Nah, di sini disebutkan jika memang berkeyakinan bahwa darah itu bukan darah haid, maka dia boleh mengerjakan sholat dan puasa. Jadi kemungkinan darah tersebut adalah darah istihadah. Baik sahabat Yunisia, saya kira pembahasan mengenai bab haid dan nifas kita cukupkan. Insya Allah semoga apa yang sudah kita bahas tadi menjadi pengetahuan bagi kita. Apabila hal-hal tersebut memang harus kita kerjakan ya sesuai dengan tuntunan syariat, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Apabila ada hal yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Kita akhiri kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah fikih wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE, MAE.